Book 2
82
Astoin desmit divi
Geçmiş zaman 2
Pagātne divi
Bir ambulans çağırmak zorunda mıydın?
Vai tev bija jāizsauc ātrā palīdzība?
Doktoru çağırmak zorunda mıydın?
Vai tev bija jāizsauc ārsts?
Polisi çağırmak zorunda mıydın?
Vai tev bija jāizsauc policija?
Sizde telefon numarası var mı? Daha şimdi vardı.
Vai jums ir telefona numurs? Tikko vēl bija.
Sizde adres var mı? Daha şimdi vardı.
Vai jums ir adrese? Tikko vēl bija.
Sizde şehir planı var mı? Daha şimdi vardı.
Vai jums ir pilsētas plāns? Tikko vēl bija.
O vaktinde geldi mi? Vaktinde gelemedi.
Vai viņš atnāca laikā? Viņš nevarēja atnākt laikā.
O yolu buldu mu? Bulamadı.
Vai viņš atrada ceļu? Viņš nevarēja atrast ceļu.
O seni anladı mı? Anlayamadı.
Vai viņš tevi saprata? Viņš nevarēja mani saprast.
Neden vaktinde gelemedin?
Kāpēc tu nevarēji atnākt laikā?
Neden yolu bulamadın?
Kāpēc tu nevarēji atrast ceļu?
Neden onu anlayamadın?
Kāpēc tu nevarēji viņu saprast?
Vaktinde gelemedim çünkü otobüs yoktu.
Es nevarēju atnākt laikā, jo nenāca autobus.
Yolu bulamadım çünkü şehir planım yoktu.
Es nevarēju atrast ceļu, jo man nebija pilsētas plāna.
Onu anlayamadım çünkü müzik çok sesliydi.
Es nevarēju viņu saprast, jo mūzika bija tik skaļa.
Taksiye binmek zorundaydım.
Man bija jāņem taksometrs.
Şehir planı almak zorundaydım.
Man bija jānopērk pilsētas plāns.
Radyoyu kapatmak zorundaydım.
Man bija jāizslēdz radio.